Domekan garagarriaren seian busti zaitez ekimena egingo da. Gogoratu daigun esklerosi anizkoitzaren aldeko kanpainia dela honakoa. Kanpainia honen 28. edizioa izango da etzikoa eta Adenbik esklerosi anizkoitzaren Bizkaiko alkarteak hainbat ekintza prestatu dauz gizartea egun solidario honetan implikatu daiten. Gaur egun 2800 pertsonari eragiten dutze gaixotasun honek Euskadin, gehienak emakumeak. Espainiar estatuan barriz 45.000 pertsonak daukie esklerosi anizkoitza. Busti zaitez kanpainaren bitartez gaixotasuna ezagutzera emon eta sensibilizatzen jarraitzea da asmoa. Erika Otsoa, Busti zaitez kanpainako koordinatzailea, egunon.
Egunon.
Agurtzane sotzere agurtu behar dugu, berak gaixotasun hau dauka. Agurtzane, zuri be egunon.
Egunon.
Aitatu dugu, Busti zaitez, edo mojate kanpainaren 28. edizioa dela urtengoa. Ezaguna da kanpainia, Erika, baina badazpada beti komeni da gogoratzea zelango ekimena da. Hasieran ondartzatan egiten zan, baina gaur egun igerilekuetara eta bestelako toki batzuetara zabaldu da, guztietan alkartasuna adierazteko erea eskainiz herritarrei. Oso garrantzitsua bihurtu da ekimena, ez?
Bai, aurten 28 urte beteko ditu kanpainak, nik 25 urte daramatzat voluntario gisa kanpainarekin eta asko aldatu da. Orain dela 28 urte Gorostitzako piztina batean bakarrik egiten zen, ba, gizartea sensibilizatzeko zer zen esklerosi anizkoitza eta bueno, modu literal batean bustitzeko piztinan eta gaur egun Bizkaian, 75 udalerritik gora egiten dira milaka pertsonak parte hartzen dute kanpaina honetan, bai helburua berdina da, gizartea sensibilizatzea, gaiztasuna ezagutzera emotea, eta Adenbin egiten dugun lana esklerosi anizkoitza duten pertsonentzako erakustea eta ekintza solidario bat eginez, eta bueno, ba, merchandisingeko produktuak saltzen rehabilitazioako zentrua aurrera segi ahal izateko.
Zelango gaixotasuna, esklerosi anizkoitza?
Ba, gogorra, gaixotasun neurologiko bata, gaur egun ez dauka sendasina da, baia da badola tratamento farmakologikoak eta rehabilitazio arloan aurreapen handiak izan direnak, sintoma pila bat eukin alditu, horregaitik egiten zaio 1000 aurpegiko gaixotasuna, eman alditu orekaren arazoak, muskuloetan espasmoak eta kalambreak, arazo kognitiboak, ikusmen arazoak, sentikortasunarenak, beste batzuk ez direnak ikusten, eta horrek ere oso gorratira, nekeak, minak, loaren alternazioak, eta horiek ez dira ikusten. Orduan daude sintomak, erdazen dana, bizible, zino bizible, baina biak ba, egiten dute bizikalitatea txarra goratzea, ezta? Emoten da, 4 pertsonatik 3 emakumeak izaten dira, eta baino txut, zendaxina da, eta oraindik gaur egun ez da ezagutzen bere kausa, eta horregaitik da zendaxina. Badakigu, faktore ambientalak eta genetikoak hor daudela predisposizio genetiko bat ematen dutela, baina ez dakigu oraindik zergaitik sortzen den.
Agurtzane, zuk, zeuk, bueno, esan dugunez, esklerosi anizkoitza daukazu, noiz eta zelan jabetu zinan, zeintzuk izan ziren zure sintomak?
Bo, nik duela 6 urte daukate esklerosi anizkoitza, nahiko bitxia izan, bueno, bitxia ez, gaur egun jente asko ezagutzen dut nire antzera, baina nik normalean gazteengan ematen den gaixotasuna edo brotea lehenengo agerraldia gaztearoan izaten da eta nire kasuan 50 urtekin izan nuen lehenengo aldia. Bueno, nire kasuan ere nahiko bortitza izan zen, ze poetik altxatu nintzen eta ziplo, lurrera erori nintzen, hankek nire pisua ez zutelako aguantatzen. Eta, bueno, ba, orduan hasi nintzen, daukate arazo handiak hanketan, baitut, eta bueno, sentsibilitate falta egatik, ba, oreka galdu dut, eta, bueno, baina, eta nire kasuan gehiena zentralizatu da hanketan. Bai, beste jente batzuengan, ba, izaten da ikusmena, besoak eta hankak, edo gorputzaren alderdi bat, edo, bai, denetariko egoten da.
Eta hori, egun batetik bestera?
Egun batetik bestera, bai. Bai, brotea izaten da nahiko, ba, hori, edo ikusmen falta, edo, bueno, nahiko, zera, larria edo kezkagarria, ez? Eta holaxe izaten da. Gero, normalean, nire kasuan, remitente rekurrentea den neurrian, brotea eta gero, batzuetan sekuela geratzen dira, eta beste batzuetan ez, eta atzera egiten du, eta poberantza egiten du, eta beste batzuetan, ba, sekuelak geratzen zaizkizu, eta horrela joaten da gaixotasuna.
Diagnostikoa jaso zenduanean agurtzane, zer pasaiatzun burutik eta zer egin zenduan?
Bueno, diagnostikoa egia zen, ez da oso gaixotasun ezaguna, orduan, zer pasatzen zaizun burutik da, bueno, zer da hau, ez? Eta zer gatik. Ez hori izaten da lehenengo kontua, ez? Normalean ere, kontsultatik ateratzen zarenean ere ez duzu jasotzen informazio handirik, bai? Apur bat gaixotasunaren nondik norakoak, ze tratamendu izango duzun, eta kitxo, eta gero, bueno, hasi behar zara, eta batzuetan, ba, informazioa, ba, den bi moduko elkarte bat existitzen dela, eta, ba, bertaratzeko gomendioa, bai? Gero, egia da, oso, informazio asko, bai, Erikak esan duen bezala, sintomatologia anitza da, eta bakoitzak bere sintomatologia dauka, orduan norberak egin behar ditu deskubrimiento hoiek, bai, aurkikuntza hoiek, eta nik uste dut horre laguntza bilatzea, laguntza ulertzen dizuten pertsonena, hau da nik uste dut elkartera joatea oso garrantzitsua dela, ba, zu bezalako pertsona daudelako bertan, eta ulertzen dizutelako, eta bueno, gero abertzale batetik ere, laguntza handia ematen dute, ba, psikologia mailan edo fisioterapia mailan, bai? Ba, daude hainbeste laguntzeko modu, bai? Eta ba bertan jasotzen dira. Eta orduan hasten zara denporarekin hasten zara benetan ikusten gaixotasuna zer den.
Erika, aitatu dugu Euskadin 2800 pertsonek daukiela gaixotasuna eta batez be emakumeek daukiela, zergaitik eragiten deutzo gehiago emakumei?
Ez dakigu. Esaten dute dikla orain, baselako ohiturak ditugun emakumeak faktorea mentalak eta horregaitik eta genetikoa gaitik, baina ez dakigu zergaitik emakumeetan gizonetan baino gehiago. Orain dikan hori ere ez dakigu zein dan bere kausa eta ez dakigu ere zergaitik emakumeetan gehiago.
Orain 28 urte hasi zinen Bustizetez kanpainegaz, ordutik ezer aldatu da, lortu da aurrera posuren bat, ikerketako lakoetan garrantzi handia izaten dau.
Bai, egon dira aurrerapen mediko pila bat eta ikerketak ere egon dira pila bat. Nik uste dut esklerosian eskoitza duten pertsonentzako aliatu nagusi bat gaur egun ikerketa dela, ezta? Azkenean tratamenturako beste aliatu garrantzitsua nik uste dutela orain oso gutxi tarratzen dela gaixotasuna diagnostikatzen, ez? Ni gogoratzen naiz orain dela 25 urte pertsona bat, sintomak hain desberdinak dira, pertsona bat sintoma agertzen jakonean espezialista batengan joaten zen, gero beste batengan eta media san urte bi edo gutxi gora bera gaixotasuna diagnostikatzeko. Gaur egun egia da medikuak oso ipinita daudela eta bueno, gaixotasuna gehiago ezagutzen dela eta oso gutxi tardatzen da diagnostikoa egiten edo behintzat neurologanagana eramatera lehenengoz, ezta? Eta gero bainotzut, ikerketa oso garrantzitsua da. Gaur egun badakigu ingurumen faktoreak hor daudela, mikrobiotak ere garapen bat duela eraginean badabil ziurtatzen ere. Eta, bueno, ikerketa forma progresibetan batez ere, ba, tratamentoa bilatzea oso garrantzitsua da. Zezen bat eta lehenago tratamentoa hartzen hasi, bueno, ba, segurazki bere evoluzioa beste erabatera izango da. Eta niretzako elkarte lanare, elkarte gure elkarteko lana oso garrantzitsua da, beraien bizikalitatea hobetzeko, eta bai aurreapen farmakologikoak egon dira, baina errehabilitazioan ere aurreapen pilo bat egin dira, gu zentru soziosanitario bat gara, eta ez bakarrik arlo funtzionalean, baizik eta arlo emozionalen ere aurreapen pilo bat egon dira, baina utzut ba, beraien bizikalitatea hori hobetzeko.
Alkarteen garrantzia aitatu duzu, agurtzan bera be hori ze azpimarratu dau, alkarteetara jo al izatea, olako diagnostiko bat jasotzen danean, adenbitik, Erika, zelako laguntza eskaintzen dutazue bai gaizoei, bai familiei?
Ba, nik uste dut, behintzat, nahi duguna izan, ez da bakarrik zerbitzu sanitariak ematea, ez? Ematen ditugula, eh? Baino txut, bai fisioterapiako zerbitzuak, bai terapiako pasionala, bai logopedia, auxiliarrak, hau da, guk egiten duguna da, gaiztasunak eman aldituen sintoma guztiak, profesionalak ditugu, sintoma horiek, bueno, ba, horien kontra joateko, ez? Baina garrantzitsuna niretzako da hor egotea, beraiei laguntzea eta bideo honetan behar duten guztian laguntzea. Horretarako zerbitzu pilo bat ditugu eta hori da, gu nahi duguna da beraiek autonomia funtzionala gero eta denbora gehiagoan izatea, emozionalki ondo egotea, beraien arlo soziala ere kontan hartzen dugu. Hau da, azkenean bizikalitatea daukan dimentsio guztiak kontan hartzea beraiek hobeto sentitzeko.
Agurtzane, zuretzat zer suposatzen dau Adenbiren laguntzak?
Ba, laguntza handia. Egia esan, nahiko txo egun pasatzen ditutan, fisioterapia egiten, pilates, tai chi, gimnasia, bai, gero, bueno, pues, psikologoaren erare jo joan naiz, izan dute laguntza asistente sozialarena, bai, eta gero, bueno, beste faktore bada, bertan egiten dituzun lagunak, bai, zu bezalako pertsonak, bai, zu bezalako egoera daukatenak, bai, espastizitateari buruz hitz egiten duzunean, ulertzen dutuenak espastizitatea zer den, ez, edo, ez da egiten, bai, lo egiteko arazoak dituzunean, ba, ulertzen dutena, ba, zergatik etortzen diren lo egiteko arazo horiek edo arazo emozionalak, eta zu bezala, ba, hortik pasatu dira, eta eurekin esperientziak partekatzen dituzu, zu lortutako soluzioak edo, bueno, edo neurri bateko soluzioak behintzat, ba, partekatzen dituzu, eta, bueno, azken finean ere, gaixotasunari buruz, asko ikasten dugu elkarrekin, bai? Eta, bueno, horretaz aparte, gero be, Adenbik ematen ditu saiotxoak, ikastorotxoak, bai? Geuk ere, ba, gaixotasun hobetu lertzeko, eta bar, bai? Edo kongresua, edo, bai? Ba, alako gauzak ere, bai? Eta gero asko laguntzen du ere, ba, bizitza soziala mantentzen, bai? Ze askotan, ba, gaixorik zaudenean, zure lehenengo zera izaten da, ba, etxean gorde eta, bai, eta etxean geratu, ba, hori, ba, zer hortzeko, edo, bai, ba, arriskurik ez hartzeko, eta bar, bai, eta, bueno, ba, Adenbik ematen dizun aukera da, bueno, ba, etxetik atera, laguntzen dizute, bai, furgonetarekin, edo, bai, beharra baldin badago, ba, desplazamentuetan ere laguntzen dizute, eta, bueno, ba, bermatu egiten da behintzat, bizitze sozial hori ba, mantendu alizatea.
Erika, zuzeu, Bustizaitez kanpainako arduraduna edo koordinatzailea izateaz gain, Adenbiko rehabilitazio zerbitzuko kidea be bazara, zerbitzu horretan, zelango lana egiten duzue gaixoakaz, segurunik horbe aurrera pausuak egongo ziren, ez, urte honetan?
Bai, bueno, ni izatez fisioterapeuta naiz, eta fisioterapeuta lezazin nintzen orain dela 25 urte Adenbin lanean, eta, bueno, gaur rehabilitazio zentrua koordinatzen dut, ba, baino txut, gure lan garrantzitsuena da pertsona bera ikustea. Ez decir, ez ikustea fisioak agusten zen duen bezala, ba, hankak lantzeko, terapeutak igual besoak lantzeko, eta psikologoak lan emozional lantzeko, izik eta pertsona bera ikustea, eta pertsonak dauzkan arazo guztiekin edo eskatzen dugun arazo pertsonalekin, ba, tratamentu bat jartzea, baina lan ekipo lan batean eginda, ezta? Guretzako oso garrantzitsua da helburu batzuk jartzea eta helburuak lortzea pertsona bakoitzarekin. Hain gaiztasun desberdina da danetan eta pertsona berberan ere oso desberdina izan alda denporan zehar, saia izaten da azkenean helburuak eta jartzea, baina hori gure funtzioa da hori ekipoan lan egitea, helburu batzuk jartzea eta helburuak lortzea, baina ez bakarrik fisikoki, baizik eta agurtzen esaten duen bezala, fisikoki, emozionalki eta sozialki. Igual hori da, desbentasun handiena orain dela 25 urtetik ona, ez da lehen bakarrik kontutan hartzen zen fisikoki gehien bat ezin dut ibili edo txart ibiltzen dut eta hori nahi dut konpontzea, eta gaur egun ikusten da pertsona osoa bere arazo guztiekin eta sartzen da desarrollo pertsonala, inklusio soziala, emozionala, parte soziala baino txut, adendik ere egiten ditu gauza asko ozio iburuz, esaten dana ozio signifikatibo, hau da, zuretzat zer da naizia hirian garrantzitsua, eta hori egiten da, ez niretzako zer dan garrantzitsua, orduan, horiek dira niretzako egin dien aurreapen garrantzitsuenak, ez bakarrik arazo sanitarioak kontutan izatea, baizik eta parte sozial hori ere lantzea. Pertsona batean ikustea, dana da bat, eta pertsona eta bere familiarekin ere bai, noski, ba, helburu batzuak jartzea.
Gaur egun gitxi gora bera, zenbat pertsona atendiuten dozu ez adenbin?
Ba, astero ia 400.
Astero?
Bai, astero ia 400, bai. Bai. Asko dira, baina, bueno, profesional asko ere gaude lanean, baina... Bitu, baina txut nik adenbin 25 urte dara matzat, eta arandela 25 urte astero 20 pertsona pasten ziren, eta gaur egun 400 pertsona pasten dira.
Agurtzan helen esan dozu, sarritan joaten zarela, astero joaten zara zentrora, noiz egiten dozu bizitea?
Bai, astero lau ordu egiten ditutan zentroan, terapiak egiten. Bai, gero basta egite adibidez taitxi eta gero, ba, kafetxoa, hor beste ordu bete pasatzen dugu, lagunen artean, ba, kafetxo bat hartu eta zeroko kontuak elkarri kontatuz. Osa, hori ere nire ustez adenbiren parte bada, bai, edo aizialdian pasatzen ditugunak, ez, ba, ondartzara joan, edo ez dakite, ba, eskursine batera, museo batera eta gero elkarrekin bazkaldu, bai, horrelako gauzak ere egiten ditu, eta orduan, ba, egun, azte horietan, ba, egun gehiago, bai, baina, bai, nik adibidez, hiru egunetan joaten naiz, lau zera ezberdinetara.
Eta Busti zaitez kanpainak agurtzenez, zer suposatzen dau zuretzat?
Normalean ikustezina dena ikustgarri egitea. Bai, hau da, helburu bat da bizibilitatea ematea gaixotasunari. Bai, jenteak bakarrik ikusten gaitu, ba, ikusten du jentea, ba, gurpildun aulkian edo, baina, bueno, denetariko dago, bago jentea nahiko normal ibiltzen dena, bago jentea makuluarekin ibiltzen dena, muletekin, bai, ikusgarri ikustea gaixotasuna zer dan, ez? Eta ez dala ez urretako gaixotasun bat, ez? Jenteak lehen pentsatzen zuen bezala, ez? Badela, ba, nervietako gaixotasun bat, burmuinean eta bizkarrezurrean ematen dena, eta, bueno, apur bat, hori bizibilizatzea. Eta gero beste alde batetik ere, ikustea, badaudela hainbat sintoma, ba, ikuste bezirenak, bai? Eta horiek ere, gure parte direla. Eta beste alde batetik ere, ba, bueno, ba, bertan daizienearen bidez, ba, haren birentzako, ba, eta fisioterapiak eta gauzak mantentzeko, ba, sosak lortzea, ez diruak lortzea, bai? Baina garrantzitsua da be, jentea ezagutzeko, jente berria ezagutzeko, be igual ez duzulako kointzidetzen jende guztiarekin adenbin, eta bestalde batetik ba gizarteratzeko, ez? 2500 pertsona baldin bagara Euskadin, ba bueno, bagara nahikotxo, ez? Eta por bat gizarteratu behar dela uste dut nik, bueno, bai gure gaixotasuna, ez? Baina bestalde batetik beste edozein gaixotasun, ez? Ba gizarteratu eta ez da normalizatu, baina bueno, ez gizartearen parte ere bagara. Mm-hmm. Bai, hori ulertzea edo bai. Ba hori ere helburua.
Domekan izango da, esklerosi anizkoitzaren aldeko busti zaitez kanpainia. Erika, konteiguzu, zer da Domekan egingo dana?
Ba, baino zut, 75 udalerritan egongo da busti zaitez kanpaina, aktu zentrala Getxon izango da, Ereagan, baina bagaude baino zut beste puntu askotan, eta egiten dana da, ba, hautzaneko oso ondo esplikatu duena, jentea eta jendea sensibilizatzea gaitasun honekin, asko gustatu zait esan duen hitza, ikustezina, ikusgarria egitea, eta nik esango nuke ere ikusgarria dana buelta ez emotea, ez? Baizik eta aurrez aurre jartzea eta ikusten dena erre hori laguntzea, askotan gurpildu noki bat ikusten dugunan buelta ematen dugu, ez duguloko nahi, bueno, horrelako gauzak ikustea. Zike hori bakarrik esango neuke. Eta, bueno, kanpainan datza, ba, esklerosi anizkoitzagatik bustitzea, literalki, bai piztinetan eta bai ondartzan, bustitzea, bueno, ba, akto giza, osea, simboliko baten giza. Mm-hmm. Eta gero egiten dena da, doaintzak egin aldira bai zerbitzuak mantentzeko, errabitazio zentrukoak, eta denda solidaria dago, artikulekin, katuki zaguiakiren diseño esklusibarekin, busti zaitez kanpainarako, eta merchandising produktu hauek erostea, ba, kanpainarekin parte hartzeko.
Holan lagundu eginke, bai kanpainari jagokonez eta bai Adenbi alkarteri jagokonez. Agurtzane, amaitzen joateko, ze mezu bidaliko zeuskio kanpainan parte hartu gura dauan jenteari?
Bueno, ba, hitzak kanpainaren leloak esaten duen bezala, busti zaitez, ez? Esklerosi anizkoitza daukagun pertsonen gatik, ez? Nik uste dut hori dela parte hartze egoki, osea, bueno, parte hartze modu bat, eta, bueno, ba, egia esan, ez dakigunez, bizitzak zer emango digun, ez? Ba, nik uste dut begiak irekitzea eta besteen lekuan jartzea ere komeni zaigula, bai? Ba, bizitzan aurrera eta danok hobeto joan ibila izateko, ez? Nik uste dut hori bustitzearekin ere hori adierazi nahi dela, ez? Jarri gure tokian eta guazen guztiok aurrerantza.
Barretxegaz geratu gara, eskerrik asko agurtzane, zure testigantzagatik, eta Erika, zuri be eskerrik asko, Adenbitik egiten dozuen lan horregaitik, gogoratuko dugu, Domeka honetan, busti zaitez kanpainia egingo dala, Euskadin, alkartasun eta sentsibilizazio ekimena, eta guztion artean busti gaitezan, hori zeda aur, gogora ekarri behar duguna, esklerosi anizkoitzaren alde. Bioi, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuen.
Bye.